Αγαπητοί μου συνεορταστέ, σήμερα τελούμε την μνήμη της πανσέπτου κινήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου και μένουμε άφωνοι πρώτου θαυμαστού προσώπου της, μη δυνάμενοι τι να είπομε και πώς να υμνήσουμε εκείνην που στάθηκε η μητέρα της εν υποστάτου σοφίας του Θεού. Όμως θαρούντος ημνητέων και ημίν εις δύναμην, όπως λέγει, όπως γράφει ο Θεοφάνης Νικαίας του 14ου αιώνα, που έγραψε ένα ευρύτατο εγκόμιο εις την υπεραγία Θεοτόκων, δηλαδή παίρνουμε θάρρος να την υμνήσουμε όσο σε μας είναι τούτο δύναμης. Την κοινή πάντων φιλοτιμίαν αγγέλων, αγγέλονται και ανθρώπων, το εξαίρετον και εξαίσιον της δημιουργικής του Θεού σοφίας και θεοποιού χάριτος θεοειδέστατον αποτέλεσμα. Δηλαδή αυτήν την κοινή φιλοτιμίαν και των αγγέλων και των ανθρώπων, αυτό το εξαίρετον, το εξαίσιον, λέει, δημιούργημα της Θείας Χάριτος, το θεοειδέστατον αποτέλεσμα που είναι το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου. Και αυτή είναι η Θεοτόκος. Και συνεχίζει ο Θεοφάνης τους χαρακτηρισμούς του προς εκείνην που είναι η κοινή φιλοτιμία αγγέλων και ανθρώπων, να λέγει ότι είναι το αμίμητον άγαλμα της καλοποιού και χαριτωμένης ωραιότητός τε και ευπρεπίας του αγαθού. Δηλαδή το πρόσωπο είναι η χαρά των ματιών, άγαλμα, αγάλωμε να βλέπω κάτι, η χαρά των ματιών που ποτέ δεν μπόρεσε κανείς να φτάσει και να μιμηθεί, που είναι η χαριτωμένη εκείνη ομορφιά και τύπος απόλυτος του αγαθού. Και συνεχίζει, το διαυγέστατον της παρθενίας θεότευκτον κάτοπτρον, ενώ τυραυγέστατα διαδείκνυται η εικόν του Θεού του αοράτου. Δηλαδή το θεοκατασκεύαστον και καθαρότατον κάτοπτρον καθρέπτης της παρθενίας, που ανακλά από μακριά την εικόνα του Θεού του αοράτου. Και συνεχίζει, αυτό φημεί το αμήχανον και ράσμιον κάλος του ούτως εραστούτε και έρωτος, την πολυπόθητον λέγω και πολυέραστον του όντως αγαπητού μητέρα. Και ενώ, συνεχίζει ο Θεοφάνης, αυτό το ανεπιτίδευτον κάλος, γιατί πολλές φορές το κάλος είναι επιτιδευμένο, φτιαχτό. Αυτή η ομορφιά, η αμήχανος, η ανεπιτίδευτος και αξιέραστο, άξιον αγάπης, που γίνεται πρόσωπον αγάπης από εκείνους που το αγαπούν, αυτή που γίνεται πολυπόθητη και πολυαγάπητη μητέρα εκείνου που πράγματι είναι αγαπητός, δηλαδή τον Ιησούν Χριστόν. Έτσι αρχίζει ο Θεοφάνης να εξυμνεί την Θεοτόκον, τη μητέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εις το προήμιον της όλης του εργασίας. Αγαπητοί μεγάλοι θεολόγοι και μεγάλοι ποιητέ την εξύμνησαν μέσα εις τους αιώνας, και ο χριστεπώνυμος λαός με τούτα τους τα λόγια των ποιητών, τα λόγια διαρκώς και ασιγάστος υμνεί. Και ο ιερός συντάκτης του ακαθίστου ύμνου της αποδίδει των χαιρετισμών: χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Δηλαδή χαίρε εσύ που είσαι το αληθινό θυμίαμα πρεσβείας, που το δέχεται ο Θεός. Χαίρε εσύ που εξιλεώνεις με τις πρεσβείες σου για όλο τον κόσμο των Θεών. Αυτός ο χαιρετισμός είναι, αγαπητοί μου, αποκαλυπτικός για μας. Να προσέξουμε. Είναι γνωστό ότι στη λατρεία του Θεού ανέκαθεν εχρησιμοποιείτο το θυμίαμα, και αυτό είναι ένα ευώδες υλικών, είτε φυσικών είτε τεχνητών, που αναπέμπεται με τη μορφή καπνού προς τον Θεό. Παρατηρούμε ότι μετά των κατακλυσμών ο Νόε προσέφερε θυσία στο Θεό, προσέφερε ζώα, και σημειώνει εκεί ο Ιερός Συντάκτης, και ως φράνθη Κύριος ο Θεός ως μην ευωδίας. Δηλαδή ο Θεός ως φράνθηκε, μύρισε ως μην μυρωδιά ευωδίας. Και αυτή η ευωδία στάθηκε η θυσία του Νόε, γιατί ο Νόε ήτο αγαπητός εις τον Θεόν. Ενώ μία θυσία από αμαρτωλούς ανθρώπους δεν γίνεται δεκτή. Θυμηθείτε τη θυσία του Κάιν. Έτσι και οι προσευχές των Αγίων είναι θυμίαμα. Μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψή του. Τα τέσσερα ζώα είναι αγγελικές μορφές, και 24 πρεσβύτεροι έπεσαν ενώπιον του αρνίου, που είναι ο Ιησούς Χριστός, το εσφαγμένον αρνίον, έχοντες έκαστος κιθάραν και φιάλας χρυσάς γεμούσας θυμιαμάτων, δε θυμιατά γεμάτα από θυμιάματα, εισήν προσευχέ των Αγίων, που είναι οι προσευχές των Αγίων. Αλλά και ο Δαβίδ λέγει, κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενωπιών σου. Ας κατευθυνθεί η δική μου η προσευχή όπως ανεβαίνει το θυμίαμα προς τα επάνω. Εάν λοιπόν η ζωή και η προσευχή ενός Αγίου είναι στο Θεό ως μη ευωδίας, πόσο περισσότερο η παρουσία της Θεοτόκου γίνεται δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, πόσο περισσότερον. Ας προσέξουμε. Λέγει πρεσβείας θυμίαμα, που σημαίνει ότι η Θεοτόκος πρεσβεύει στο Θεό για τους ανθρώπους. Η δε πρεσβεία της είναι όπως ένα θυμίαμα ευάρεστο εις το Θεό. Αλλά κάτι περισσότερο, πρεσβεία στο Θεό είναι η ίδια η παρουσία της. Η ίδια η παρουσία της είναι θυμίαμα εις τον Θεόν. Και η πρεσβεία της Θεοτόκου δεν είναι λεκτική, ρητορική, αλλά καρπός των προσευχών της είναι πρεσβεία οντολογική. Και οντολογική πρεσβεία σημαίνει ότι ο Θεός βλέπει εκείνην στην οποία ευαρεστείται πάρα πολύ, όσο κανένα άλλο κτίσμα ευαρεστείται, και χαρίζεται εις τους ανθρώπους. Γιατί? Διότι η Θεοτόκος είναι άνθρωπος και χαρίζεται εις τους ανθρώπους. Όντως λοιπόν είναι οντολογική πρεσβεία η ανθρωπίνη φύση της Θεοτόκου. Μην ξεχνάτε ότι οντολογική πρεσβεία και του Χριστού είναι προς τον Πατέρα, διότι η ανθρωπίνη φύση του Υιού, του Ιησού Χριστού, ανήλθε εις τον ουρανό για να σταθεί πρεσβεία, να σταθεί εξήλασμα προς τον Πατέρα, και ο Πατήρ να στείλει έτσι το Πνεύμα του το Άγιον εις τον κόσμο. Γι' αυτό ο Κύριος είπε εις τους μαθητάς του, συμφέρει ημίν, συμφέρει σε εσάς, ή να εγώ απέλθω για να φύγω. Εάν γαρ εγώ μη απέλθω, εάν εγώ δεν φύγω στον ουρανό, ο παράκλητος, δηλαδή το Πνεύμα το Άγιον, ούκ ελεύσεται προς ημάς, δεν θα έρθει σε εσάς. Εάν δε και πορευθώ, πέμψω αυτόν προς εμάς. Όταν όμως πάω προς τον Πατέρα, θα σας στείλω τον Παράκλητο. Δηλαδή τι ακριβώς? Θα δει ο Πατήρ την ανθρωπίνη φύση του Υιού του, την ανθρωπίνη όχι τη θεία, την ανθρωπίνη φύση του Υιού του, και τότε θα στείλει το Πνεύμα το Άγιον εις τον κόσμο. Έπρεπε λοιπόν να φύγει ο Υιός από τη γη. Γι' αυτό η πρεσβεία του είναι όχι λεκτική, αλλά είναι, όπως σας είπα, οντολογική. Επειδή το Πνεύμα το Άγιον ήτο βέβαια εις τον κόσμο, επήρθη όμως από τον κόσμο. Τι λέγει ο Θεός όταν είδε τον πολλαπλασιασμό της αμαρτίας πριν τον κατακλυσμό? Ουμή καταμείνει το Πνεύμα μου το Άγιον, δια το είναι αυτός σάρκας. Δεν θα μείνει το Πνεύμα μου το Άγιο επάνω στη γη, γιατί οι άνθρωποι είναι ηλιστέ, είναι σαρκικοί, είναι αμαρτωλοί. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιον, τώρα πρέπει να ξανάρθει. Αλλά αφού ήρθε ο Υιός, έπαθε, ανέστη, ανελήφθη, πρεσβεύει οντολογικά, ξαναλέγω, όχι λεκτικά, το πατρίς τέσσερις φορές στον Πατέρα για να στείλει το Πνεύμα του το Άγιον. Έτσι λοιπόν το καταπληκτικό είναι ότι η ανθρωπίνη φύση του Χριστού γίνεται πρεσβεία. Κατά τον ίδιο τρόπο η ανθρωπίνη φύση της Θεοτόκου γίνεται πρεσβεία. Γι' αυτό η Θεοτόκος απέθανε, εκοιμήθη, απέθανε, ετάφη, ανελήφθη, μετέστη στον ουρανόν με το ανθρώπινο σώμα της. Είναι το μόνο πρόσωπο που ανεστήθη και ανελήφθη με το σώμα της. Ούτε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ούτε κανένας Απόστολος. Μόνη η Θεοτόκος, και είναι εις τον ουρανόν. Και η παρουσία της ως ύπαρξη πρεσβεύει διαρκώς εις τον Θεόν. Όπως λέγαμε και χθες, κατέχει τα δευτερία της Τριάδος. Ο Υιός είναι στα δεξιά του Θεού Πατρός, έκφρασης δεξιά, και η Θεοτόκος είναι στα δεξιά του Υιού της, κατά το παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω πεπικλημένη, στολισμένη, είναι οι αρετές της. Έτσι λοιπόν η ανθρωπίνη φύση του Χριστού, γιατί έγινε, είναι η ανθρωπίνη φύση της Θεοτόκου, το σώμα της Θεοτόκου. Γι' αυτό η παρουσία της Θεοτόκου είναι οντολογική πρεσβεία. Όλοι οι πατέρες και ο Θεοφάνης ο Νικαίας, τον οποίον εσύλησα κυριολεκτικός, ό,τι μπορούσα να συλλήσω γιατί είναι πάρα πολλά, γράφει ότι ό,τι κατηγορείται, αυτό προσέξατε το, ό,τι αναφορικό το ό,τι, ό,τι κατηγορείται στον Χριστόν κατηγορείται και στην Θεοτόκον. Κατηγορείται θα πει αναφέρεται. Ό,τι αναφέρεται λέει στον Χριστόν, αναφέρεται και στην Θεοτόκον. Πρεσβεία οντολογική ο Υιός, πρεσβεία οντολογική και η μητέρα του. Επειδή το σώμα του Χριστού είναι το σώμα της Θεοτόκου. Να πως το λέει. Ούτω και η τούτου μήτυρ, τι αυτή πάντως έστε προς εμάς, φιλανθρωπία και συμπαθία χρωμένη. Πάντα γάρ τα φυσικά του Υιού, και αυτή το λόγο της αντιδόσεως εκκληρώσατο. Ποια είναι τα φυσικά του Υιού? Ό,τι έχει ο Υιός, αυτά εκκληρώσατο και η μητέρα. Από μία αντίδοση επήρε από τον Υιό της ό,τι είχε ο Υιός. Είναι καταπληκτικό. Συνεπώς, ό,τι κατηγορείται εις τον Χριστόν κατηγορείται και εις την μητέρα του. Μας διασαφίζει αυτήν την θέση ο επόμενος στίχος του ακαθίστου ύμνου, αγαπητοί. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν παρησία. Που σημαίνει ότι μέσω σου ο Θεοτόκε, ο Θεός έδειξε την εύνοια και αγαθότητά του, προς τους θνητούς ανθρώπους μέσω σου. Είσαι αληθινή πρεσβεία, ευάρεστος των Θεών πρεσβεία, όπως το θυμίαμα το ευώδες. Αλλά και μέσω σου, σου της Θεοτόκου, οι άνθρωποι απέκτησαν το θάρρος να πλησιάζουν το Θεό. Είναι γνωστή εκείνη η μονολόγιστη προσευχή. Να σας το πω, γιατί μπορεί να το έχετε και απορία. Λέμε: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Λέμε ένα τμήμα μερικές φορές, κάποιες φορές, στον Ιησού Χριστό με το κομποσχήνι. Λέμε και στην Θεοτόκον. Προσέξτε: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Γιατί λέμε σώσον ημάς? Γιατί σώζει η Παναγία. Πού είναι οι Προτεστάντες, πού είναι οι αιρετικοί? Γιατί σώζει η Παναγία. Μας κατηγορούν και μας λένε: σώζει η Παναγία? Ναι, σώζει η Παναγία. Λέτε να ξέφυγε από το θεολογικό μάτι της Εκκλησίας τόσους αιώνες, όταν επαναλαμβάνεται και μάλιστα έχει αρχίσει από το Άγιον Όρος και λοιπά, το Θεοτό και παρθένε σώσον ημάς? Εάν η Θεοτόκος δεν έσωζε, δεν θα το διόρθωναν. Σώζει η Θεοτόκος. Νομίζω σας εξήγησαν το γιατί. Αγαπητοί, ποιο είναι το πρόσωπο της κυρίας Θεοτόκου? Χρόνια προσπαθώ να καταλάβω, από την παιδική μου ηλικία δεν καταλαβαίνω τίποτα. Για πέστε μου εσείς, καταλαβαίνετε τίποτα από το πρόσωπο της Θεοτόκου? Όταν οι Άγιοι Άγγελοι ηλιγγυούν, όταν την ατενίζουν, τότε εμείς οι άνθρωποι τι θα λέγαμε? Τι μπορούμε να καταλάβουμε? Δεν μπορούμε επάξια να καταλάβουμε και επάξια να δοξολογήσουμε και να υμνήσουμε. Όντως η Θεοτόκος είναι βάθος δυσθεώρητον και αγγέλης οφθαλμής. Βάθος δυσθεώρητον, που δεν βλέπεις πού καταλήγει, πού φτάνει ακόμη και στα μάτια τα αγγελικά. Όταν η Εκκλησία την αποκαλεί πλατιτέρα των ουρανών, ασφαλώς δεν υπερβάλλει, αφού ευάστασε εκείνον που δημιούργησε τα πλάτη των ουρανών. Είναι η μεγάλη άτλας που κρατάει τα σύμπαντα και τους αγγέλους. Ή ακόμη την αποκαλεί η Εκκλησία τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Και αυτό δεν είναι λόγος ποιητικός, όπως μαθαίνουμε στο σχολείο, ή ρητορικός, αφού οι αναφερθήσεις αγγελικές δυνάμεις, τάξεις, ύπτανται και δοξολογούν τον καθήμενον επί του θρόνου, που είδε εν οράματι ο Ισαΐας. Ενώ η Θεοτόκος είναι ο ζωντανός θρόνος του Θεού Λόγου, αφού τον ευάστασε εις τα σπλάχνα της. Πόσο ανωτέρα είναι των Αγίων Αγγέλων. Αγαπητοί, αν τιμούμε την Θεοτόκον, τιμούμε αυτόν τον Κύριον της δόξης, γιατί εκείνος πρώτος την ετοίμησε και την εδόξασε. Αλλά δεν είναι αρκετή η τιμή. Πρέπει και να την αγαπήσουμε, την αγάπη που και ο Υιός της έδειξε. Αυτή η αγάπη προς εκείνην θα μας εξαγνίζει και θα μας εξαγιάζει. Γι' αυτό κάθε ορθόδοξο σπίτι έχει το εικόνισμά της. Εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες Χριστιανοί αγαπούμε την Θεοτόκον, μόνο που δεν ξέρω αν επαξίως την αγαπούμε. Και εικονίζεται στο εικόνισμά της πάντοτε μετά του Υιού της. Πάντοτε. Σε σπάνιες περιπτώσεις, όπως είναι η Θεοτόκος της Δεήσεως, που μένει μόνη. Αλλά πάντοτε μετά του Υιού της. αν μπορούσαμε να βαθύνουμε θεολογικά στο Πανάγιον πρόσωπον της υπεραγίας Θεοτόκου, θα αντιλαμβανόμεθα ότι όλοι οι ήλιοι των γαλαξιών του σύμπαντος κόσμου δεν θα μπορούσαν να συγκριθούν μαζί της. Τι λέγω, αφού οι Άγιοι Άγγελοι δεν μπορούν να συγκριθούν με το πρόσωπό της. Αυτή, αγαπητοί μου, είναι η υπεραγία Θεοτόκος, η μητέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και μητέρα όλων των Ορθοδόξων Χριστιανών που τιμούμε και δοξάζουμε και αγαπούμε. Αμήν.